Азаттык радиосу сөйли бүген 5 сентябрь жымга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев татар яшьләре сәясәттә активрак булырга тиеш дип саный. Ул бу көннәрдә Казанда узган татар яшьләре көннәрендә катнашты. Академик Индус Тахиров Татарстан бәйсез дәүләт булыр өчен 3 көн җитмәде ди. Суверенитет турындагы декларациянең 25 еллыгы уңайыннан аның фикерләре белән танышырбыз. 25 ел элек меңләгән татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Шалдан Асия Ахмәтшина шуларның берсе, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Буларның барысын да безнең азатлык сәхифәсеннән дә тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстанда 25-нче тапкыр татар яшьләре көннәре узды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев анда килеп, егет-кызларны сәясәттә активлашырга чакырды. Әлеге чара вакытында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Разил Вәлиев белән сөйләште.
Әбиемнең әйткән сүзләре, ул бай дип әйткән иде. Әгәр дә кешеләр үзләре теләп каядыр җыела икән, бер максат белән, бер теләк белән, бер хыял белән, бер ният белән уйлы халык булды. Аларның да һәммәсе дә үзләре теләп килгәннәр. Аларны беркем дә куып китермәгән. Ә инде куып китсә сарык була дигән иде. Без инде менә бунда сарык түгел, халык икәнебезне исбатлыйбыз.
Милләтебез инде 1552 ел Ну, дәүләт сөйләгән югалткач, патшасыз, дәүләтсез, хөкүмәтсез яшәгәч, шактый авыр хәлгә калган, йокымсырау хәленә төшкән иде. Һәм бүгенге көндә мондагы яшьләр генә түгел, гомумән татар милләте әкрен-әкрен уяна гына башлады. Менә монда килү, монда аралашу, мондагы күренекле шәхесләр белән очрашу, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашу аларның күңелләрдән нидер йотыкы булып кереп утырыр һәм алар һичшиксез киләчәктә әкрен-әкрен уянырлар дип уйлыйм.
Сезнең балаларымда килдеме, аныкларыгыз килдеме дигән сорау инде.
Мин үзем шушы
иде. Монда гына түгел, моннан башлап һәм һәрбер татар авылында сезнең
Минем оныгым Җәмилә дигән оныгым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул чыннан да сәләт лагерына йөреп, ул телне камилләштерә. Әлегдә бая татарның гырып гадәтләрен, җырларын, көйләрен ота, ләкин бу ра түгел. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәрбер татар кызы, һәрбер татар җигите күрә, татар халкының зур икән. Мин аерым гына шәхес түгел, аерым гына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлый. 70-нче елларда без монда татарның сәнгать әһелләре, яшь сәнгать әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул ни әйтсәң дә халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумларның киләчәге бик зур булыр дип уйлыйм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән актив эшләргә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш.
Сәтәрдә шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтте. Нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренә актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Сез бу фикер белән
мин бу фикер белән тулысынча килешәм. Мин үземдә чыгыш ясаганым бар. Безнең татар яшьләре төрле өлкәдә шактый активлашты. Бигрәк тә бизнеста, эшмәкәрлектә. Безнең халык гомумән эшмәкәр булган, гомер-гомергә эшлекле булган. Менә 20-нче гасырның башында карагыз, Тукай чорын. Ул вакытта нинди бездә эшмәкәрләр чыккан. Хәтта әйтәләр, ул вакытта Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлары кулында булган дип. Һәм менә бүгенге көндә нишләптер безнең Менә сәясәт өлкәсендә яшьләр бик актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив, нишләп тә сәясәттән алар бер шактый читтә торалар. Менә мин үзебезнең Татарстан Дәүләт Советына карыйм. Татарстан Дәүләт Советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишә бала юк? Алар беренче ярата үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез менә киләчәктә без исәп торырга тиешбез. Безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз шулай ук Туфан ага Миңнуллин һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбе кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә чыннан да дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләми. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә ул беркайчан да дошман була алмый. Дәүләт оешмалары да милли хәрәкәткә, милли dini meselelerge ayrım ihtibar bire başladılar. Prezidentimiz çit töbeklere çıkış her vakit Tatar vekilleri bilen, Tatar işmaları bilen işraşa. Bu bir yakşı. Ama lakin bizge kubrek yaşlar bilen işraşa gerek.
Deputat Razil Valiyev bilen Rüstem İshaqi siləşdə əlgən videonu bizdin internet səxifəbizdə kura alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tataristonning mustaqillik deklaratsiyasi qabul etilgan 25 yil to'lg'ayinidan o'zgan choralar ham 90-chi yillarda suverenitet yovlab yurganda qatnashuvchilarning fikrlari bilan tanishtiruvni davom etamiz. Bugun akademik Indus Tohir fikrini eshitamiz.
Ko'plar bizdan sin deklaratsiya qabul etdi. Bizga yarim. Lekin bizning deklaratsiya butunlay boshqa deklaratsiya. Chunki u beysizlik deklaratsiyasi. Ona tizgan vaqtda biz nerseden çıkmış ettik. Biz müstakil devlet bulmaya değişmiz. Biz Rusya ile mahsus münasebetlerde bulmaya değişmiz. Hem de yana mümkün varlıkka kilege değişir sayımızlara uğruna biz müstakil devlete bu koyunu maksat edip koyduk. Hem de suçu bizim mahsus pozisyonu atalım Tatarstan'ın. Ne için? Bana değişiklik deklarasyonu atayım. Bina için ki onda bir neçe türlü bəxəsləyib rəkilib şey. Siz özünüzdə siz sırda tanıysınız mı? Yox, biz kürsət almıyoruz. Sırda yəkən işin ki, biz əli müstakil görürüzdə bu kıyılamızı. Rəsiyyə, Rəsiyyə bilən biz maksus münəsəbətlərdə bu olaraq biz. Əgər də biz Rəsiyyə sastakında kol koysaq, olsun, bulaşardır və onlar. O vaxtda biz indi Suvedin dəvlət olubiydi. Lütfen Rəsiyyə, bilen biz mahsus münasebetlerden bu kadar değişmez. Hem onun sastafında yiyenlerimizde deklarasyonla kürsetmez ki. Böyle şola işledik de oldu. Kim de bizler şu an deklarasyonla kürb oldu. Lakin bir evlendiğini kabul etmeli.
Bizim bu çırda kabul edilen deklarasyonda, referendumda, konstitusiyada Ali Uzi'nin Uzi'nin ehemmiyetini, Uzi'nin beyesini Ali Kürsete şekilleşekti. Kilişekte bizim yanarış yana uzverişler bulan çakta oşular için bir zor ahlaki, siyasi, fenni, tarihi hem başka türlü niyiz bulup kalacak. Şuma dayanıp, şuma dayanıp karışacaklar yaşlarda. Mene bizim tek vakitte buldu bir tabi. Bizim beysizlik hem deklarasyada koyulgan meseleler, borçlar onu tırmaşma aşırı mümkünüydü. Barak SSR isen bulanda onun paramağında. Sayuzdaş, Respublika derecesinde uskeş, ondan sonra usup kitalasın mı yukmasın ikinci mesele. Ne şu derecede usup kire gidi bizge, tüp maksat. Tüp maksat. Şunun için, suverenitet, bizden bine koy bir neselerin yukaltığımızda, kub ilişin yukaltığımızda o bizden kayıp tuğul. Bine şu şun mümkünçilik yukalım, SSR yuk kaçalım.
Bu deklarasyon kabul etken de, bine Hindistan'a yazıp da çıktığını, türlü variantlar buldu. Biz de bir neşe kişi, bir neşe deputat, onda özümüzün variantını işleden edik. Min antenler oturup yazgan edim. Yani Damir Siracıyev çıkıp tribunadan ihlan etti. Ama lakin bizden variant ütmedi. Ama lakin anda da koyu bir ilişkileri anda kırdı. Kırdı, ilişkileri kırdı. Antin meselesine kilgende bizden variantta Tatar tülü devlet tülüydi. Tatar tülü devlet tülü. Ama lakin Rus tülüne de biz onu birgen edik. Damir bilen Rus tülünde resmi tül millet aralaşı tülü yazgan edik biz. O şırnın dolkunları bugünkü tesiri bugün yok diye etsem o bir de özümün namusuma da hakikatke de hilafı getirirdim. Fena koyu vakitte ayet kıyabra nasıl buldu, yine nasıl buldu, siz yasalın titip bin efendi sağıyla ona iskele çöp bitti. Bugünkü günde eğer de bizim nindir zor konuşlarımız var iken o var ona şu vakittağı 90'lı yıllardağı bizim kararlarımızga o vakittağı kılgan kamerlerimizge varıp taşı.
Eğer de biz mine şu şerevüşteki deklarasyonu kabul etken biz iken buna bizim halkımız tıp sebepçi. Çünkü bizim meydanlar doluydu o vakitte. Mine tüben kalmadan, şalmadan, her vakit mine ziyin ısır kusunda sesçiler varlan vakitlerde gelip verre ulevüşte hareket ettiler. Açlık tuttular, Fevziye'nin açlık tuttular. Zeki'den de Zeynul'den de bir kübliler. Mine halk şundan da eğer de halk susur evişte kütarılmadan bulsa biz mantı deklarasyonu kabul etmemeden doğru edelim. килешү сынды 19 август көнне Шаймиев белән Ельцин очрашып, менә шушы без сөйләшкәнгә нокта куярга тиешләр иде. 19 көнне. Ләкин 19 көнне без 16 көнне кайтып киттек. Менә шуның өчен әйтәм, безгә 3 көн җитмәде. 3 көн җитмәде бәйсез дәүләт булу өчен. Ә безнең декларациябыз ул бәйсезлек декларациясе. Бәйсезлек декларациясе.
Академик Индус Тахиров белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Ә хәзер Салават башкаруында Мин яратам сине Татарстан җырын тыңларга чакырабыз.
Татарстан, балканларын үшін яратам. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларын үшін яратам. Яратам сине Татарстан, горур халкым үчүн яратам. Жанырыткен эркектиг үчүн, татар теле үчүн яратам. Жанырыткен эркектиг үчүн, татар теле үчүн яратам. Урадарым үшін, туғайларым үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшкәрім үшін, жәлілләрім үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшкәрім үшін, жәлілләрім үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Салават башкаруында Мин яратам сине Татарстан җырын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмәндәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наил Аланы тыңлыйк.
Татарстанга килеп бер айшама сүтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Феофан Казан Кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегерәк Әрхәрәй консисториясе булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәвенә караган милекнең кайтарылуына мин ышандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элегер Харай консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Нәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларының резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Яфанның бу нияте барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун законы инде кабул иттек. Менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мөселманлыгы белән дә, христианлыгы белән дә түгел, андагы чиркәү белән нәшит алар музей, музей статусында. Әлі тіге вақытта сілешкенек бүтін министерстволарынан шығарыға дейіп, қазір шул үтеләді. Ол музей болып қалашақ. Аны мұсылманлар да анда кірген аташтылар, қысылып. Бұлар да әлі қойшаныңды ерейлер шуын тұрында сіләніп. Қазір біз аны құптара башласақ ол әлетке кетірмей. Аларының биналары жетерлік, бұлайды.
Деп білдірді Хакимов. Фиафан Қозанға келуге ук татар тілінде үйренем деп айтты. Білгішлер аның бұл сөзлерін шіркеу идеологиясын татарлар арасында да кеңірек тарату үшін әйтілді деп бейеледі. Ғибадатларының бірсінде Фиафан Қозанны ұры жерлері Татарстан ул Русия дейді. Оннан соң Интерфакс агентлығына әңгімеде жүмледен сөзлерімнің бір үлішін ғына алғандар мен олай деп айтмадым деп оқланырға тырысты. Біз сөйлемімізден рус деген сөзін түсіріп қалдыра алмаймыз бит. Біз оны алып тоатмайшақпыз. Мен көп саяхат еттім, жылдар бойы түрлі елдерде жашадым. Шикні шыққаш, я болмаса қояда болса келгеш татарға да бұл орыс деп айтешекләр, һәм яһудка да ди шіркеу әһеле. Интерфак қысқа ол, православ мәдәният негізләрін сөйләшулер нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында ғибадатхананы яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хакимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның ише пыша ди ул. Фиафан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Фиафанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишарә булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрне шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара шырашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Фиафанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Була теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, аларны татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән? Каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, боларның үзләренә генә бу башлары җитмәс иде. Алар ниндидер теге юнәлешне алып баралардыр кебек, эштән чыккан ниндидер фикерне уздыралар кебек. Һәм аларның котыртучылары бардыр. Моны башка бит аңлатып булмый, бу бит башка театрга әйбер түгел. Әгәр мөселманнар сорасалар, менә безнең дәүләтчелекнең нигезе, менә аларның нигезенә ниләр булган дип алар нәрсә әйтерләр иде икән?
Дип белдерде Азатлыкка Нурулла Гариф.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек меңләгән татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Казанда аларны Кым Бураны белән Вафира Гызатуллина рухландырса, Чаллыда Асия Әхмәтчене берләшергә чакырып җырлады. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Асия ханым, сез менә тормыш иптәшегез Вәсим әфәнде белән инде 90-нчы елларда мәйданда халык белән булдыгыз, халыкны үзегезнең җырларыгыз белән рухландырып тордыгыз. Менә шул шакларны әле хәтерлисез дә, ул ничек кирәк булып сезнең исегездә калды?
Ничек истә калмасын? Иң башта безнең татар иҗтимагый үзәге бик кичкене чагында, кешеләр бик әзер идерәй ул чагында, монда килеп концерт залына без суверенитет алабыз, Россиядан аерылабыз дип шундый сөйләшеп йөргән кешеләрдән без күле идек. Ул мөмкин нәрсә түгел, без бит Россиянең белән уратып алынган Россия белән дип инде. Ул чагында Советлар Союзы таркалып та җитмәгән әле ныклап. Шуннан менә безнең инде без гомумән язучылар белән бик күп аралаштык. Айдар Халимнең монда күчеп килүе әйме? Анасын бик күп язучылар белән аралашу аркасында безнең әзерәк башлар икенче төрле эшли башлады. Шулай итеп Айдар Халимнең сүзләренә Вәсим татарлар берләшегез дигән җырны иҗат итте. Бу шушы концертлар залында атна сайын дүшәмбе көнне татар иҗтимагый үзәге җыелып, тулы заллар белән җыелышлар үткәрәдерек. Ушагын әле мин ушагында белмиләр, кашап фулар иштырайны монда күбесен. Хәзер без шушы җырны иҗат иттек тә, сәхнәгә чыгып җырламакчы булабыз. Мин монда концерт залында сөтке бар, ни дисәң дә, мирия да бит инде эшләгәч, мине сәхнәгә чыгармаска маташалар. Берәр төрле начар сүз әйтәдер дип уйлыйлар бу гаенне. Без әйтәбез, юк, без татарлар берләшәбез дигән җыр җырлыйбыз хәзер дип. Шул җырны беренче мәртәбә чыгып җырладык. Та шуннан соң инде безне бер мероприятиядан да калдырмай башладылар. Татарстан буенча, Казахстанда да, чит шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Пермьнарда, Чиләбеләрдә, бөтен җирләрдә шушындый җырларны җырлатып йөрделәр. Бу җырның тарихы шундый инде. Айдан ханым белән без бик дуслашып киттек. Әзрәк күзләр ачылды. Тарих белән без бит әле мәктәптә укыганча тарих белән генә таныш идек башта. Аннан соң инде бүтән төрле әдәбиятны да оқи башладык, чын тарихны өйрәнә башладык. Менә шулай китте инде ул татарлар берләшегез дигән җырны өйрәнгәндә мин җылы-җылы өйрәндем аны. Чөнки ул менә җавап татар заман килде, кыйблага тезләнегез, иман нуры булып тансын Коръәнгә күз яшебез. Азатлык өчен җанны да кызганмый көрәшегез, татарлар берләшегез. Таңнарда сөйләшегез, татарлар берләшегез дип. Бу инде чын йөрәктән булай җырладым инде мин аны. Аннан соң без исән дигән җыр туды.
Усия ханым, менә инде сезнең шушы җырларның беразы язылган дискылар дип әйтик инде бармы, сакланганмы?
Олар бар инде, ләкин ул радиога бирерлек, кайдандыр тапшырырлык дәрәҗәдә түгел, чөнки алар ул заманда кассета белән эш итәдек. Аннан соң мине дисклар китте, аннан соң дисклар, хәзер флешка белән эшлибез инде, әйме. Аннан аккомпанементлар да заманча түгел. Әлбәттә, мин яздырырга уйлыйм менә шушы арада без исән дигән җырны, чөнки аның яхшы аккомпанементы бар хәзерге көндә. Без исәнне язып, әгер тапшырырлармы, юкмы, радиога бирергә уйлыйбыз.
Менә шул җырларның берәсен ишкә алып китсәк әле, болай гына инде менә җырлап
үстә торды. Булай, әйме. Ташлар басты, ташлар басты безне. Биш гасыр ташлардан изелсән, таш күзеннән жандай шәшереп чыгып, әйтү лезәт икән. Без исән, без исән, без исән, без исән. Эй, эй, эй, без исән, без исән. Менә шундый җыр инде.
Менә бит Асия ханым, бу җыр Казан мәйданнарында да яңгырады. Менә Казандагы бер милли чарадан соң инде кунакхана каршында сакланган видеода күрергә туры килгән иде.
Аны инде чит илләрдә тапшырганнар икән. Ул чагында без корылтайга дип бардык. Монда урамда җырлап йөрибез инде. Нишә халык безнең янга җыела. Кайбер кеше көлеп китә инде артистлар. Ул чагында филармония артистлары безгә карап көлеп китәләр инде. Ну, бізді жүлер деп аңылар мына ошағында. Ә біз шын көңілімізден суверенитет деп тырышып жүруші кішілер енді сонда. Шанып, неше шәһәр автобус барады деп бүтін. Анда қонақхана қоршысында да депутатлар отырышы қоршысында да сонда, бүтін жерде де совет министр қоршысында да бүтін жерде жырлап жүр. Деген біз майданларда, әйме, зур дворисларда жырладып шул жырны. Халык кайбер җирдә инде азатлык дип сикереп торып кычкыра башлыйлары, кайбер җирдә инде басып тыңлыйлары. Критика да булды, конечно, булмады түгел. Төрле кеше төрлечә аңлый бит.
Әйе, менә 90-нчы елларда җырлаган шушы җырларны менә бүгенге Татарстанның суверенлек алган көннәрендә җырларга чакыралармы сезне?
Чакырмыйлар шул. Чөнки кайсы менә радионы, телевизорны тыңлап торабыз, фәлән шәһәрдә шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме. Нишләп ул шәһәр бәйрәме булсын, бездә гомумән чәчәк бәйрәме. Ул бит инде чәчәк бәйрәме түгел. Барыбер аны бит суверенитет алдык дип йөргән кешеләр, алабыз дип йөргән кешеләр, без бит барыбыз да аны Татарстанның, Татарстан бәйрәме дип уйлыйбыз. Суверенлыкка кул куйган көн. Без бит аны төн йокламыйча телевизордан карап тордык. koşan депутатлар кул көтөрөлөр да, кул куялар да, суверенитетке кул куйдулар бит алар. Барсы да бирдем. Шул күн бит инде бу. Бул бир миңи да шешек бейреми гана түгөт. Албетте матур, шаарды бик матурлап бизедилер. Юллар да бик матур. Халык да көп, ниндигине мында выставкалар жасап көмөйлөр айма. Матур, халык бейрем ите, но көп киши билмейт да бит аны неге бейрем иткенин.
Әйе, менә бит әле шушы бәйрәм уңайыннан Мәскәүдән урыс җырчыларын чакырып китереп, КамАЗ мәдәният сараенда Сабантуй мәйданнарына җырлатырга уйлыйлар. Сез инде менә мәдәният хезмәткәре буларак шушы күренешкә дә борчылу белдерәсездер. Менә татар җырчылары җырламый, мәйданга чыгарылмый, инде Мәскәүдә китереп.
Аларны чакырсыннар, әлбәттә алар бик зур акчага киләләр инде, сүз дә юк. Ну, безнең үзебезнең шәһәрдә дә җырчылар бик күп, Казанга караганда бер дә начаррак түгел безнең җырчылар. Казанда кона җәеп кит, Казанга күчеп киткән җырчыларның күбесе шалдан киткән кешеләр. Гомумән. Әлбәттә Татарстанның суверенитеты көнендә татар җырчылары да кирәк. Русларны гына җырлатып түгел. Менә без энергетик сараенда 85 еллыгында булдык Шаллы шәһәренең. Шаллы шәһәрендә бит инде татарлар бик күп. Монда бит татарлар килеп, монда бит урыслар гына килеп төзмәгәннәр КамАЗны. Шунда бер җыр татарча булмады. Без барыбер үпкәләп чыгып киттек. Менә шыгылар да исәнмесез? Хәерле киш. Диләрдә калганы барысы да русча. Олай булмый бит. Әзрәк булса да корт әбиләр утыра. Оппак чәчле кешеләр анда бер 12-13 рәтләргә чаклы мин залга карап тордым. Без дә чакырулы идек, әлбәттә рәхмәт чакырганнарына. Оппак чәчле кешеләр утыра иде залда. Олар бит барсылар рус түгел, яки хахол.
Әйе, менә бит инде халык арасында шуннан да шундый сүз таралды. Мөстәкыйллек чалымнары аз гына калды дип борчылар инде.
Ә менә шунсы барыбер гел калды димәсәң дә, татарча сөйләшүче яшьләр күбәйде барыбер дә. Татарча. Менә КВН-ларда да үткәргәндә дә татар КВН-лары да бар. Бар ул бар.
Ә менә инде түгел. Ә менә Асия ханым сез әйттегез, шушы чәчәк бәйрәме булса да инде әлдерәк мөстәкыйллек белән бәйләнгән дисез инде.
Әйе.
Әмма менә сезнең безнең яшьтәге кешеләр өчен бәлки инде мөстәкыйллек бәйрәме белән берәсе бәйләнгәндер. Менә бит әле яшьләр бар. Алар шушы чәчәк бәйрәме аша инде Татарстан көне булганын хатırlamaşка да мөмкиннәр, бәйләмәшкә дә мөмкиннәрдер.
Әйе. Бу инде җаласына китерә безнең шикелле кешеләрнең барыбер. Ну, татар җанлыклы милләттәшләрнең рәнҗеше бар инде моңа, бик ныкта.
Шаллыдан җырчы Асия Әхмәтшина белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. 30 август Республика көне уңаена һәм Татар радиосының 14 еллыгына багышлап Казан Арена янында татарча зур тамаша үтте. Альтернатив музыкант Альберт Исмаил һәм автор башкаручы Ильназ Гарипов Азатлыкка Татарстанда мөстәкыйльлек тә демократия да юк җырчыларны кылга әйләндерделәр дип белдерделәр.
Бүген суверенитет бәйрәме, бәйрәм итеп кутлыйсы килә, ләкин суверенитет булмас, демократия да булмас, бәйрәм түгел, кызганычка каршы. Ә җырчыларга килгәндә, бөтен җырчыларга кул ясап бердем бу система.
Берничә ел элек бу бәйрәм атайды суверенитет көне дип. Ләкин кызганычка каршы аны ничек кенә җайлыктан үзгәртеп куйдылар. Шәһәр көненә, Казан көненә. Минем фикеремчә, хәзер суверенитет безгә әле кирәкме, чөнки илдә барган теге әйләнешләрдә Татарстан үзегенә йөреп чыга алмас иде.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил белән автор башкаручы Илназ Гарипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.